Well, welcome to everybody that's here with us today. Morning here and afternoon for Ken and Raquel and an evening in Philippines. And before we start, we'll pray. Our Father in heaven, we thank you for the Lord Jesus Christ. He's the Son of God, the beloved Son, the one that the Father loves. And he's sent into the world to be the Savior of the world. He's the only Savior. He's the Messiah that the Jews were expecting. They're still looking for the Messiah, but he is the one. We thank you that he offered himself, shed his blood to be a sacrifice for sin so that we can be saved and justified. We pray for each one with us today that they would be saved and know for sure that they are righteous in God's sight and have a home in heaven. Ask for help as we speak from the Word of God today. In the name of the Lord Jesus Christ, amen.
Amen.
So our reading today is Romans 3, verse 9 to 31.
Magandang maga sa lahat at magandang gabi sa Pilipinas. Ang ating babasahin sa araw na ito ay ang mga talata sa aklat ng Roma, kabanatang 3 o chapter 3, verse 9 hanggang 31. Verse 9, ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa kanila? Hindi, sa anumang paraan, sapagkat ating kapwa isinasakdal na muna ang mga Hudyo at ang mga Griyego na silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. 10. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. 11. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. 12. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. 13. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nandadaya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. 14. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. 15. Ang kanilang mga paa ay matulin upang magbuhos ng dugo. 16. Pagkawasak at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. 17. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. 18. Walang pagkatakot sa Diyos sa kanilang mga mata. 19. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. 20. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang taong maaaring maging matuwid sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. 21. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katuwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. 22. Sa makatuwid bagay ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24. Palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. 25. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. 26. Sa pagpapakilala ay aking sinasabi ng kanyang katuwiran sa panahong kasalukuyan upang siya ay maging ganap at tagaaring ganap sa may pananampalataya kay Kristo. 27. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y inihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi. Kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. 28. Kaya nga, maipasisiyan natin na ang tao ay inaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. 29. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi. Hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. 30. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang hindi pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. 31. Inaalisan natin ng kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag namang mangyari. Kung hindi, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan.
Thank you very much, Dr. Rickel. In introduction to this, I was thinking about what God is called in Genesis chapter 18.
So sa ating mga binasa, naisip ni Timmy ang Diyos doon sa unang aklat ng Biblia sa Genesis 18.
God is called the judge of all the earth.
Doon ay tinawag ang Diyos na siyang tagahatol ng buong mundo.
So in the book of Romans here, we can see God as the judge of all the earth.
So dito sa ating binasa sa aklat ng Roma, makikita natin na ang Diyos ay ang tagahatol ng buong mundo.
So the judge sits on a big chair or a throne. And all the people, the defendants, sit down below in front.
So ang tagahatol ay nasa isang mataas na upuan at ang mga tao ay nasa mababang kalagayan at doon sila ay nakaupo.
So what we're learning in this passage is more important than what we had for breakfast or what we had for supper.
Kung kaya matututunan natin o mapag-aaralan natin ang mga salita rito ng may kahalagahan kaysa sa ating breakfast o ating kinain kaninang umaga at sa ating kakainin mamayang gabi.
Because here we're learning if we could stand before God in His court, what it would look like.
So sapagkat dito sa ating mga talata ay ating mapag-aaralan na kung ano ba ang ating magiging kalagayan kung tayo ay tatayo sa harap ng Panginoon o ng Diyos.
We should mention we don't have to wait until after we die to find out how we fare on God's scale.
So hindi dapat na ating intayin na tayo ay mamatay kung upang ating malaman kung paanong tayo ay titimbangin sa harapan ng Diyos.
God is telling us here in Romans chapter 3 how He would judge us if we were in His presence now.
So ngayon, sa ating mga talata ay sinasabi na ng Diyos kung paanong tayo ay Kanyang hahatulan.
So, from... From verse 9, chapter 3, verse 9 to 20, we read it's all about sin.
So, sa ating mga talata, mula sa verses 9 hanggang 20, ay mapag-aaralan natin ang patungkol sa kasalanan.
It says, verse 9, we have proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. So it says here, all the world, Jews and Gentiles, non-Jews, are all under sin.
So ating mababasa sa talatang 9 na pinahayag dito na ang Hudyo, maging ang mga Hudyo at ang mga Griego o ang mga Hintil Lahat tayo ay nasa ilalim ng kasalanan.
It's one thing about when people hear the gospel, sometimes they complain. You talk about sin a lot.
So, madalas ang mga tao kung maririnig nila ang pahayag ng mabuting balita ay sinasabi nila na ang mga nagpapahayag ay parating binabanggit ang kasalanan.
Well, I will give you two reasons why we talk about sin a lot in the gospel.
So magbibigay si Timmy ng dalawang halimbawa kung bakit kailangan nating banggitin ang kasalanan sa ating pagpapahayag ng mabuting balita.
Number one, it's man's biggest problem. That's why.
So ang una, sapagkat ang kasalanan ang pinakamalaking problema ng sangkatauhan.
And number two, God talks about it a lot.
At ang ikalawang dahilan, sapagkat ang Diyos ay pinahayag.
I was going to mention something, but I'll wait till the end of the meeting. So I'll just point out here, it says that this problem covers all people. So in verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. So we can't even find one true righteous person in the world.
So nasusulat dito sa verse 10 na walang matuwid, ang lahat ay nagkasala, kung kaya wala tayong matatagpuan kahit isang tao na hindi nagkasala dito sa mundo.
Yeah, and in the rest of the verses, it's the way God sees us in our sin.
At sa mga sumusunod na mga talata ay ipinapakita rito kung paanong tayo ay nakikita ng Diyos sa ating mga kasalanan.
And then in verse 19, it tells us that God says these things so that every mouth may be stopped. We will all stop arguing and all the world may become guilty before God.
Kung kaya't sa talatang 19, sinasabi na nakikita ng Diyos ang lahat ng ito upang matikom ang bawat bibig at tayo ay maipahayag na makasalanan sa harapan ng Diyos.
So, just like in a courtroom, the person who's charged with a crime, many times they try to plead that they're not innocent or they're not guilty, they're innocent.
At kung kaya sa hukuman kagaya sa hukuman ng tao, ang mga hinahatulan sa hukuman ng tao ay parati nilang sinasabi na sila ay inosente at sila ay hindi nagkasala.
But if there's enough evidence to prove that they're guilty, it doesn't really matter what they say.
Subalit kung mayroong ebidensya, sapat na ebidensya, hindi nila masasabi na sila ay hindi nagkasala.
It's the same thing in God's court. Many, many of us as humans, we try to protest to God. We're not guilty like you say.
At kagaya rin sa harapan ng Diyos, lahat tayo ay nagsasabi na tayo ay inosente at na tayo ay walang kasalanan.
But God has enough evidence to prove that we're all guilty.
Subalit ang Diyos ay mayroong sapat na katibayan upang tayo ay malaman na tayo ay makasalanan.
So, verse 19, all the world may become guilty before God. That means God wants us just to say, I plead guilty.
So, sa verse 20, sinasabi rito, na sa paningin ng Diyos, tayo ay makasalanan at nais ng Diyos na sabihin natin na tayo ay makasalanan.
Okay. So in verse 20, we could see the Ten Commandments here. Therefore by the deeds of the law, that's the Ten Commandments.
So sa verse 20 ay makikita natin dito ang sampung kautusan ng Diyos. At sinasabi rito sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ang kautusan na ito ay ang sampung kautusan ng Diyos na binabanggit sa Biblia.
It says, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. So by keeping the Ten Commandments, we can't become righteous in God's sight.
So verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang taong maaring ganap sa paningin, maging matuwid sa paningin niya. Sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. So hindi tayo magiging mabuti sa paningin ng Diyos kung atin lamang, kung kahit sundin natin ang kautusan.
So, if you notice in verse 20, that word justified, I forget what that is in Tagalog, but justified in English.
Justify is pinawalang sala.
Yeah, so it means that God sees us as righteous in His sight.
So kung tayo ay pinawalang sala, makikita ng Diyos na tayo ay walang kasalanan, sa kanyang paningin tayo ay hindi nagkasala.
So look at the end of verse 20. It says, for by the law is the knowledge of sin. So the Ten Commandments are there to show us we're guilty.
So sa verse 20, sinasabi rito sa huling mga talata, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. Na ang ibig sabihin na ang kautusan ng Diyos, ito lamang ay magpapakita o magpapahayag na tayo ay makasalanan.
Okay, so now from verse 21 till the end of the chapter, we see how a person is justified or made righteous in God's sight.
So, simula sa talatang 21 hanggang 31, dito ay makikita natin o mapag-aaralan natin kung paano tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos.
So, in verse 24, it says, being justified freely by His grace. So, God does it for free, and He does it because He has grace.
So sa verse 24, sinabi rito, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. So ipinahayag rito na ang kanyang biyaya ay walang bayad.
And it's through a person called Christ Jesus. In verse 24, it's in Christ Jesus.
So tayo ay at ang biyayang ito ay sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay ang mga taong nasa kay Kristo Jesus.
So verse 25, it says, Christ Jesus, whom God has set forth to be a propitiation. So that means God gave Jesus, the Lord Jesus, to be a propitiation for us.
So sa verse 25, ipinahayag na ang Diyos, ibinigay niya ang Panginoong Jesus upang mapagpalubag ang kalooban ng Diyos.
So that's
the nearest Tagalog for propitiation is magpalubag loob.
Well, I heard an easy definition for propitiation. The propitiation is the sacrifice that satisfies.
Oh. So narinig ni Timmy na ang maaring Tagalog ng propitiation ay ang ay ang alay. What's the sacrifice that ay ang alay na makapagbibigay ng makapagpapalubag loob sa Diyos.
Still hard to translate, but
still.
Yeah. So what that means is the Lord Jesus gave himself to be a sacrifice And God is satisfied with that.
So, ibig sabihin na ang Diyos, ibinigay niya ang Panginoong Jesus upang maging alay, upang siya ay upang
God is satisfied with that for us.
Upang masiyahan ang Diyos sa kanyang alay.
So, it says in another place in the Bible, 1 Corinthians 15 verse 3, Christ died for our sins.
So, sa mga talata sa unang Korinto na binanggit ni Timmy, pinahahayag doon na si Jesucristo ay namatay para sa ating kasalanan.
Yeah. So, that's what it's talking about here. God justifies us by grace. It's for free. And it's through Jesus Christ and His sacrifice.
So, dito ay mababasa natin o mapag-aaralan na what's number one?
It's by God's grace.
Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos.
And it's free and it's through Jesus Christ.
At ito ay walang bayad at ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesus.
Okay. But I'm still not justified. There's still something else in the equation that I have to do or so, I can do.
So mayroon pa rin nararapat na gawin ang isang tao upang
okay. To be justified.
Upang tayo ay mapawalang sala.
Okay. So if you look at verse 22, it says, the righteousness of God, which is by faith. And it says again, verse 25, whom God has set forth to be a propitiation through faith. That so, word, faith.
So, sa verse 22 at sa verse 25 ay mababasa natin na na ang katuwiran ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo.
And you can find that word faith in verse 27, verse 28, verse 30, and verse 31.
So mababasa natin dito ang salitang pananampalataya sa verse 25, 26, 28, and 31.
Yeah. So what that is saying is that I have to personally put faith in Jesus Christ to receive this justification or becoming righteous.
So, ang ibig sabihin niyan ay nais na tayo ay nararapat na ibigay o ilagay natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus upang tayo ay mapawalang sala.
Okay, so we learned in the first section, God says, I am guilty. I must accept that I am guilty. That's repentance.
So, sa unang section ng ating mga talata, sinasabi ng Diyos na ako, na tayo, ay makasalanan. At kailangan nating tanggapin na tayo ay makasalanan. At iyan ang sa pagtanggap na tayo ay makasalanan, iyan ay ang repentance o pagsisisi.
So in the last section, God says, I can make you righteous through Jesus Christ.
At sa huling bahagi, sinasabi na ng Diyos na maaari niya tayong gawing mapawalang sala sa pamamagitan ng Panginoong Jesus.
So I must accept that for myself and say, yes, God, I believe you.
So kung kaya't kailangan nating tanggapin sa ating sarili na tayo ay makasalanan at sabihin sa Panginoon na tayo ay naniniwala sa kanyang kapahayagan.
So I'm going to give you an example of this in the Old Testament of the Bible.
So magbibigay ng halimbawa si Timmy sa aklat sa lumang tipan ng Biblia.
So in the first book of the Bible, in Genesis 6, God looks at men and he says, they're all evil in my sight.
So sa Genesis 6,
do you want to read that?
I can show you. Genesis 6.
Yeah.
Genesis 6, verse 5. So, sa unang aklat ng Biblia sa Genesis 6, verse 5, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito.
Okay, then there's one man that God looked at. Verse 8 and 9, and he says he's righteous. So, chapter 6, verse 8 and 9.
Subalit, may nakitang isang tao ang Diyos na isang taong matuwid. So, sa verse 6,
chapter 6, verse 8 and 9.
Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos.
So the question is, did Noah become righteous by his own strength, by living a perfect life?
So ang katanungan, si Noe ba ay naging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabuting pamumuhay?
No. And that's why Bible study is so important. We got to look at a verse in Hebrews to show how he became righteous.
So Hebrews 11. So ang kasagutan ay hindi. So sa Hebreo, sa aklat ng mga Hebreo, ay makikita natin kung paanong naging matuwid si Noe sa paningin ng Diyos.
So Hebrews 11, verse 7, tells us that he became righteous by faith.
I'll just get the Hebrews 11.
Yeah, I thought about telling you this before, but I wasn't sure if I would read it.
Right. Hebrews 11, verse 7. Yeah. So sa aklat ng Hebreo, kabanatang 11, chapter 11, verse 7, sabi dito, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos.
Okay, so it says at the end of the verse, he became righteous by faith. He got righteousness by faith.
So, sinabi sa huling mga talata na si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos.
That's God's way of becoming righteous. That's God's way of going to heaven.
So, ito ang kaparaanan ng Diyos kung paanong tayo ay magiging matuwid. At kung paanong tayo ay magtutungo sa langit.
And we encourage every single one here with us today. You need to be made righteous. You need to be made righteous in God's way, by grace, through faith.
At aming ipinahayag sa mga nakikinig sa araw na ito na tayo ay magiging matuwid lamang sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus.
Thank God that He gave the Lord Jesus Christ to save us from our sins.
At tayo ay magpasalamat sapagkat ibinigay ng Panginoong ng Diyos ang Panginoong Jesus upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan.
Okay, so let's pray. Our Father in heaven, thank you again for the Lord Jesus Christ. We thank you that you didn't just leave us ignorant or in the dark, but you told us about being guilty and being sinful in your sight, and then you told us about the way that we can be saved. made it very clear. And we thank you for the day that each one of us who is saved, that we trusted the Lord Jesus Christ to be our Savior and to be our Lord. We ask for blessing upon each one that's with us. Pray that each one will be saved personally. And ask for blessing upon our day here and the night in Philippines. Thank you. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Amen.